Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» ряд листов наших слухачов. Значная частка той нашей аудитории, якая протягивая слухать «Свободу» с допомогой короткохвалевых примачов, это люди сталого веку. Яны ж у зносінах з редакцыі даюць перавагу старому звыклому спосабу, напісаным ад рукі лістам, адпраўленым традыцыйнай поштай. Частая тэма ў такіх допісах – ацэнка стылю жыцця, светапогляду, мэтаў і памкненняў маладога пакалення беларусаў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш даўні слухач і аўтар Сергей Жаваранак з Кобрына піша. «Сумам назіраю за сённяшнімі маладымі людзьмі. Працаваць, зарабляць грошы не хочуць. Затое яшчэ як хочуць жыць у кайф. Гэта значыць, каб усяго ўдосталь без цяжкой працы, каб адразу і свая кватэра, і машына, і багатая дзяўчына ці хлопец. І ўсё толькі дайце нам, прэзідэнт павінен даць. А самі працуюць на паўсілы, абы дзень да вечара. Панабіралі крэдытаў, набудавалі кааператыўных кватэр. А як будуць даўгі аддаваць?» Я ў сувязі з гэтым успамінаю сваё дзяцінства, пачатак 60-х гадоў, як маці мая, Марія Антонаўна, перажывала, што не магла купіць кілаграм цукру, каб пачаставаць дзяцей чым салодкім, не было грошай. Намі тады кіравала Масква, усяго не хапала, але ж неяк жылі і атрымлівалі асалоду ад простых рэчаў, ад таго, што любаваліся рэчкай Мухавец, блізкім лесам. Жылі на хутары, людзей вакол было мала, цішыня, спакой. Але жылі, канешне, цяжка, бедна. Увогуле, як азірнуся на пражытыя 60 гадоў, дык аказваецца, што ўсе яны былі ў асноўным гадамі выжывання. І ўвесь час улада абяцала нам, што варта яшчэ крыху пацярпець, і ўсё будзе выдатна. Не хочацца болей слухаць іхныя казкі. Не веру ім. Ніхто з іх не ладзіць з Богам, не ходзіць у царкву. Жывуць адным днём. Сумлення нуль. Наокол толькі зайздрасць ды хлусня, ды яшчэ хваліцца дужа любяць, хоць хваліцца, па сутнасці, няма чым. Наехала да нас прыезджых, украінцаў, расейцаў. Прыезджыя не любяць мясцовых. Ведама ж, пераселенцы, пералётныя птушкі, з уласнымі прынцыпамі, з іншым укладам жыцця, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Жаваранак з Кобрына. Людзям старэйшага веку ўласціва бурчаць на маладых, павышаць іх, апаляваць да ўласнай маладосці, калі ўсё нібыта было значна лепшым, у тым ліку чалавечыя норавы і міжасабовыя адносіны. У сапраўднасці ж, людзі за такі адносна кароткі гістарычны прамежак часу мяняюцца мала. У 60-е гады не кожны мог купіць кілаграм цукру, цяпер не кожны ў стане набыць новы айфон ці аўтамабіль. Але як тады, так і цяпер, значна большым дэфіцытам, чым уяўныя спажывецкія каштоўнасці, застаюцца чалавечая дабрыня, спагада, міласэрнасць і ўдзячнасць. Так было ва ўсе часы, спадар Сергей. Так ёсць і ў нашы дні. Наш слухач і аўтар Алесь Марцінович з Баранавічаў, як і многія іншыя беларускія грамадзяне, быў моцна здзіўлены ўпершыню за многія гады, пачуўшы беларускамоўны даклад Лукашэнкі напярэдадні афіцыйнага дня незалежнасці 3 ліпеня. З гэтай нагоды спадар Алесь піша. Пасля краху Чырвонай імперіі амаль уся ўсходняя Еўропа імкнулася да нацыянальнага адраджэння, деімперыялізацыі, пазбаўлення ад уплыву Масквы. І ўсе спосабы і метады, з дапамогай якіх гэта рабілася, не маюць нічога агульнага з той палітыкай, якую на працягу 20 год ажыццяўляў у Беларусі Лукашэнка. Зразумела ж, вяртанне да родных моў, каранёў на ўсходзе Еўропы было заточана пад адзін канкрэтны працэс – усімі спосабамі ўцячы ад Расіі, ад апекі Крамля, у структуры новага вялікага захаду – Еўразвяз, НАТО, Шэнген. А ўсялякая палавіністасць у гэтай справе, маўляў, карані мовы шаную, але і братнюю Расію без памяці люблю, выглядае анекдатычным абсурдам і загадзя асуджана на правал. Яе не прымуць ні шырокія народныя масы, ні ўладная наменклатура. Па сутнасці мы назіраем, як Лукашэнка сутаргава хапае патроны, не маючы пад рукой ніякага прыстасавання, з якога можна было б страляць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марцінович з Баранавічаў. Тое, што Лукашэнка адзін раз за шмат гадоў прачытаў даклад па-беларуску, зусім не сведчыць пра тое, што ён змяніў стаўленне да беларускай мовы, спадар Алесь. Заўважце, ніякіх іншых крокаў у гэтай справе за мінулы месяц не было. І не думаю, што нацыянальная палітыка ў Беларусі пры гэтым лідары можа змяніцца кардынальным чынам. Расійскамоўным Лукашэнка прыйшоў да ўлады ў Беларусі, расійскамоўным ён і сыдзе. Нацыянальная мова і культура за мінулыя 20 год ніколі не значыліся ў прыярытэтах гэтага рэжыму, хоць бы з той прычыны, што не яны ва ўмовах Беларусі з'яўляюцца вырашальнымі чыннікамі ў справе заваявання і ўтрымання ўлады. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў у сваім новым лісце адклікнуўся на нядаўнюю праграму «Праскі акцэнт» Юрыя Драгагруста пад назвай «Хакей, які выйгралі беларусы». У той перадачы бралі ўдзел Андрэй Дунько, Віктар Марціновіч і Лідія Міхеева. Асаблівую ўвагу слухач акцэнтуе на вызначэнні, якое дала сучаснай беларускай нацыі Лідія Міхеева. Цытую. «Гэта такая мілая, глямурная дзяўчына, якая фатаграфуецца на фоне ваенных знакаў. Напрыклад, на фоне партызанскай палаткі. Там жа побач стаіць драўляны супрацьтанкавы ёж, злева ад яе надрываюцца нейкія людзі, якія спяваюць пародыі на беларускія нацыянальныя песні. Гэта ўсё адбываецца на фоне дома Чыжа, непадалёк. Вось гэта людзі, для якіх вайна даўно ўжо стала сымулякрам і на якую напыліўся глямур. Усё выдатна. Вайна – гэта ўжо не страшна. Вайна – гэта няшна. Вайна ўжо засвоеная вось такім чынам». Канец цытавання. З нагоды пачутага Кастусь Сырэль піша. Няма чаго запярэчыць ні Лідзіі Міхеевай, ні іншым удзельнікам перадачы, асабліва наконт культурнай шызафрэніі, танцаў лыжнікаў на асфальце, мазаў з белазамі ды іншага. Пра праявы падобнай культурнай шызафрэніі я сам неаднаразова пісаў на «Свабоду». Напрыклад, пра ўсталяванне спісанага бронетранспарцёра БТР-60 у якасці помніка напаміну, нават не скажаш адразу пра што, ці то пра ганебную афганскую вайну, ці то пра нашых хлопцаў, якія склалі галовы ў чужой краіне ні за што. Чамусьці гэта завецца ў нас выкананнем інтэрнацыянальнага абавязку. Пісаў я пра рэканструкцыю помніка Леніну, якая, на мой погляд, больш падобная на вандалізм. Зусім нядаўна пісаў пра падпал дома паноў Маліноўскіх у Чарапоўшчыне, што непадалёк ад Бычкоў, радзімы Васіля Быкава. Але вось пытанне, адкуль бярэцца гэтая культурная шызафрэнія? Узяць хоць бы узгаданы БТР. Чаму замест годнага помніка загіблым ушацкія ўлады ўсталявалі жалезную пачвару без апазнавальных знакаў з нацэленым у нябёсы буйнакаліберным кулямётам? Проста з жадання выкарыстаць гэтую жалязяку па-гаспадарску? Піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Не дзіва, што праявы культурнай шызафрэніі перакачавалі з вуліцы плошчы ў прыватныя двары нашых суграмадзянаў. Напрыклад, уявіце сабе добры драўляны дом, а калі дакладней лецішча. Навокал участку цвіце буяе хараство беларускай флёры, ад дрэваў да духмянага разнатраўя. У двары ж узгаданага будынку выскубаны да самай зямлі газон, аздоблены доўгім шэрагам зношаных аўтамабільных колаў. Няўжо ва ўяўленні гаспадара гэтыя колы прыгажэйшыя, напрыклад, за жывую агароджу, якая куды больш пасавала б да сутнасці і прызначэння лецішча? Але гэта яшчэ не ўсё. Для будыніны стаіць пальма, зробленая з пустых пластыкавых бутэлек. Ствол з карычневых, лісце з зялёных. Няўжо для гаспадара гэтая брыдота прыгажэйшая за жывое дрэва? Чым, напрыклад, садова-паркавай шызафрэніі ў прыватным двары? Затое, як сказаў бы наш Рыгоравіч, красіва. А мяне дык ледзь не ванітуе ад такога красіва. Можа, у мяне нейкі перакручаны густ, але што хочаце са мной рабіць, а толькі не выглядаюць для мяне красівымі пластыкавыя гномы з тварамі вампіраў і пластыкавыя буслы з дзюбамі, як у экзатычнай птушкі марабу. І ўжо зусім натуральнай выглядае ў кантэксце сказанага такая праява шызафрэніі. Расла на ўскрайку нашага садовага таварыства бяроза. Ствол яе ўжо дасягнуў у дыяметры сантыметраў 20. І вось нядаўна прыйшоў нейкі, не магу падабраць літаратурнага выразу, з бензапілой і зваліў дрэва, каб звязаць венік у лазню. Ну, хто гэты нейкі, як не шызафрэнік? Зваліць такое дрэва дзеля аднаго веніка. Цяпер ляжыць тая бяроза ў зарасніках скрыпеню, па простаму іванчаю, і лісце ўжо зрудзела. Дрэва амаль не кранутае, толькі 2 ці 3 галіны на вяршаліне адсечаныя. На венік. Хто гэта зрабіў, я не высвятляў. Такое ў нас робіцца на кожным кроку, кожнага шызафрэніка за руку не зловіш і ў вар'ятню не пасадзіш. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Да вашага, гаспадар Кастусь, пераліку я б дадаў пафарбаваныя валуны ўздоўж многіх беларускіх дарог. І ў чыю толькі начальніцкую галаву прыйшла думка, што пакрыты вапнай альбо маслянай фарбай гранітны камень – гэта прыгожа. Вядома, змагацца з кепскім густам, эстэтычнай ды экалагічнай неадукаванасцю складана, асабліва калі справа датычыць асабістага падворка грамадзяніна. Але калі размова ідзе пра грамадскія месцы, зусім магчыма. У беларускім грамадзянскім кодэксе дзеля гэтага артыкулаў дастаткова. Прынамсі пакараць вялізным штрафам у шацкага аматара бярозавых венікаў, пра якога вы распавялі ў сваім лісце, падстаў больш чым дастаткова. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.